Tak vítajte, dobré ráno pre tých, čo sú ešte zaspatí. Moje meno je Martin Kašák a my sme sa už asi stretli zo párkrát. A som rád, že dneska môžem byť tu s vami a spolu môžeme otvoriť slovo a učiť sa ďalej, čo a ako nás učí Ježiš modliť sa k nášmu Otcovi. Čiže pokračujeme v tej kázni, v tej sérii kázni, ktoré sme začali. Vy tu v Nitre, my s vami ideme v Bratislave. A teraz sme ešte stále v tej prvej trojici modlitieb a prozieb, ktoré sú sústredené, ktorých centrom je Boh Otec. Tak ich teraz ešte prečítam na úvod. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Čiže ide nám o to, čo chce Otec. Že by Otcovo meno bolo posvetené, Otcovo kráľovstvo aby prišlo a dnes, aby sa diala Otcova vôľa. Ešte predtým, ako začneme, tak sa na úvod pomodlím. Náš dobrý, milujúci, vrúcný Otec, ďakujeme Ti, že dnes sa môžeme stretnúť a po Tvojim slovom učiť sa modliť. Tak, ako nás učí Ježiš. Ďakujeme, že nás učíš a chceš nás učiť, čo je Tvoja vôľa. A tak nám daj prosím otvorenú myseľ a uši, ktoré nebudú len počuť, ale budú aj počúvať. A srdce, ktoré bude chcieť počúvať a slúžiť Ti ako synovia dobrého Otca. Tak o toto ťa prosíme dnes. V mene Ježiša Krista sa modlíme. Amen. Prečo deti nechcú počúvať svojich rodičov? Keď ste rodič, tak to je otázka, asi, ktorú sa pýtate každý deň. Alebo ak ste možno niekedy sa starali o nejaké malé deti, tak viete, akí vedia byť rebeli. Keď si predstavíte tú scénu, toto sa stalo nemenovanej osobe v mojej rodine, keď bola malá. A bola vonku, bola jeseň, mláka, bola smedná, si povedala, ty si moja. Tak sa hneď do nej ponorila, ešte mala aj lyžičku, tak pila s lyžičkou a potom ju videla mamka a skričala, to nemôžeš, to je proste, to sa nedá, to, prestan, lebo z tej mláky proste ochorieš. A ona, prvá reakcia, keď to počula, nebola, že matka, pravdu máš, to je... Tvoja voľa je pravdepodobne tá dobrá, lebo celý deň sa o mňa staráš, čo celý deň, celý život a mal by som ťa počúvať. No to sa nestalo. Keď počula, že prestaň, tak v jej hlave, to mne kto tu bude rozkazovať? A ešte rýchlejšie pila s tou lyžičkou, jak ku nej šla mamka. Neposlušné dieťa sa bráni poslušnosti. Ježiš nás v dnešnom texte, v tomto polverši, ktorý sme čítali, nás učí to, čo sme aj v Heidelbergskom katechizme pred chvíľom hovorili. Že keď sa toto modlíme, buď vôľa Tvoja ako v nebi na zemi, tak sa modlíme, že Bože, pomôž nám všetkým zapierať svoju vlastnú vôľu bez reptania, poslúchať Tvoju vôľu, ktorá je jediná dobrá. Daj, aby každý konal dielo, ku ktorému je povolaný, tak ochotne a verne, ako to robia anjeli. Toto Ježiš učí jeho učeníkov a všetkých nás tiež dnes, ktorí patríme do jeho ľudu, že keď sa modlíme tieto slova, volá nás, aby sme boli, aby sme túžili byť poslušní a túžili byť poslušní vždy a všade. To sú naše dva body dnešnej kázne, keby ste si ich chceli počítať. Túžili byť poslušní a túžili byť poslušní vždy a všade. Tak ten prvý bod. Buď vôľa Tvoja. Tieto slova v nás už vieme, že majú vzbudzovať poslušnosť nášmu Otcovi, že keď sa toto modlíme, vzdávame sa našej a chceme, aby Otcova vôľa bola naša. A poslušnosť vôbec nie je atraktívne slovo, ani pre deti, čo pijú z mláky, ani pre nás. Možno ste ako ja, že prvé slovo, keď si predstavíte, že poslušnosť, tak vidíte nejakého prudkého, kto si vyžaduje, aby bol na 100% počúvaný, bez komentárov, bez hocičoho. Taký až otrokár a otrok. To je taký typ vzťahu. Ale Boh Otec, ako ho nám aj ukazuje Ježiš, taký vôbec nie je. Je úplne iný a oveľa lepší. Lebo v poslušnosti Otcovi nám nikto nepotláča našu slobodu, ale my nachádzame slobodu od všetkej príťaže, čo máme v živote. V poslušnosti Otcovi nekonáme voľu prudkého a tyranského Otca. V poslušnosti Bohu konáme voľu vrúcného, dobrého, hrejivého, prítomného Otca. V poslušnosti Otcovi nestrácame život, nachádzame život. Čo to ale je tá Otcova vôľa, ktorá je tá lepšia než naša? Teraz na chvíľu vbehneme do teologických termínov, tak sa prosím nezľaknite, alebo nemusíte odísť, to by bolo fajn tiež. A keď písmo hovorí o Božej vôli, môže hovoriť o dvoch typoch. A jedna je zvrchovaná Božia vôľa a druhá je zjavená Božia vôľa. Rozdiel medzi nimi je ten, že zvrchovanú Božiu vôľu takmer, no ťažko ju poznať, lebo nie sme zvrchovaný Boh, nevidíme všetko, ale Božiu zjavenú vôľu môžeme s istotou poznať v písme. Čiže zvrchovaná vôľa je tá zatajená a tá zjavená je prístupná pre všetkých Biblií. V Matúš aj takto hovorí o týchto dvoch vôľach. V Matúšovi 10 hovorí, že nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Prečo by tam počítal Boh vlasy? Neviem, ale pravdepodobne, že nás miluje. A presne nevieme, že koľko my tých vlasov máme. Je to niečo, čo vie len on a čo je jeho vôľa. A tá zjavená vôľa v Matúšovi 7 znie trošku inak. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Zvrchovaná, zjavená. Mojžiš to ešte pekne zhrňuje v jednom verši v knihe Deuteronomium a tento verš sa mi veľmi páči. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené na veky patria nám a našim synom, aby sme plnili všetky slova tohto zákona. Veľmi pekná definícia toho, o čom hovoríme. Keď v tomto texte, v Matúšovi 6, keď prechádzame pánovou modlitbou, Ježiš hovorí o Božej vôli, má na mysli zjavenú Božú vôľu. Vôľu, ktorú vidíme v jeho slove, ktorú aj vieme poslúchať. Bo tú Božiu zvrchovanú vôľu, ktorú nepoznáme, nevieme poslúchať nejak. Po tejto zjavenej vôle chce, aby sme túžili. Aby jeho vôľa sa stala a nie naša. Čo si ale učeníci predstavili predtým, a my dnes si máme predstaviť, keď zavrieme oči a si povieme, že Božia vôľa. Toto. V Božom slove nám Boh ukazuje, čo je jeho vôľa. Nie v šume vetra alebo nejaký vnútorný hlas. Cez správy to nezistíme. Ani cez veštcov na TV8. Ani cez nejaké také šialené veľké veci. Tu nachádzame Božiu vôľu. Chceš poznať Božiu vôľu? Vezmi, otvor a vymeň svoju vôľu za Božiu. Napríklad, dám si príklad, že ako vyzerá Božia vôľa, verš 8, to je predtým, ako Ježiš hovorí, ako sa máme modliť, tie presné slova, že Oče náš, tak veta predtým je, že vy sa teda modlíte takto. Tada, všetko. Našli sme Božiu vôľu. Znie to príliš jednoducho možno pre niektorých z nás, ale hej, pozri, že Ježiš, Boh a človek v jednej osobe, syn, ktorého nám poslal Otec, nám toto hovorí. Vy sa teda takto modlite. Keď nám to hovorí, určite chce, aby sme sa tak modlili. Je to jeho vôľa, aby sme o tieto veci prosili a po týchto veciach túžili. Aj keď už, dobre, teraz sme si toto povedali a vieme to, asi aj vy viete a minimálne cítite, že sú také ešte dva veľké problémy, ktoré máme. Prvý je, že Božiu vôľu nevieme dostatočne naplňať. A ten druhý, ešte hlbší problém, je, že Božiu voľu ani naplňať nechceme. Nevieme a nechceme. Doteraz som hovoril o Božej vôli ako niečom, čo by automaticky, možno teoreticky niekto z nás chcel robiť, ale nie je to tak všakže. Keď sme úprimní, koľkokrát len za tento týždeň sme na miesto Božej vôle si vybrali tú vlastnú. 100-krát možno? 1000? Alebo 3-krát? Ale tak zjavne, že sa cítime, ako keby to bolo 1000000. A keby sme aj boli poslušní, ale sami kvôli sebe, že by sme mali sami zo seba dobrý pocit a z vypočítavosti, čo by nám to prospelo? Ani, dokonca ani veľmi nerozmýšľame počas týždňa nad tým, čo si vlastne za našu neposlušnosť zasluhujeme. Nie sme veľmi iní od dievčatka, čo pije z mláky. Chýba nám poslušnosť, lebo si chceme žiť podľa vlastnej vôle. Chýba nám poslušnosť, lebo nám chýba túžba poslúchať. Nikto nevie, aké ťažké je odovzdať svoju a poslúchať Božiu vôľu lepšie ako Boh. Ešte raz to poviem. Nikto nevie, aké ťažké, náročné je odovzdať svoju vôľu a poslúchať Božiu vôľu lepšie ako Boh. Lebo nikto z ľudí netrpel pri poslúchaní Božej vôle Boha Otca viac ako Boh Syn. Možno si pamätáš na tú scénu v záhrade. Pár hodín pred ukrižovaním sa Ježiš modlil. Ak máte Biblie, tak si môžete znovu otvoriť Matúša 26. Keď je v Getsemanskej záhrade, sa modlí k svojmu otcovi. To verš 36. Matúš 26, 30, verš 36. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemani a povedal učeníkom: sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: veľmi smutná je moja duša, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Povedal Petra: to ste nemohli ani hodinu so mnou bdieť. Bdiejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa: Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali. A tak ich nechal. Znova odišiel a tretí raz sa modlil s tými istými slovami. Učeníci jednu žiadosť Ježišovu nevedia naplniť. A Ježiš pritom naplňa celú Božiu vôľu. Keď nás Ježiš vyzýva, aby sme ho nasledovali, nech to stojí čokoľvek, nevol nás k ničomu, čo by nebol ochotný sám on urobiť, alebo čo sám on neurobil. Preto sa na Ježiša pozeráme ako na pôvodcu a završovateľa našej viery. On je našim veľkým bratom, ktorý chápe oveľa lepšie ako my, aké to je dobrovoľne a verne sa podriadiť Božej vôli a potom kvôli tomu trpieť. Kvôli nám a našej neposlušnosti Ježiš znášal mučivú a bolestivú Božiu vôľu. Ježišova poslušnosť pre nás má zvuk biča, výsmechu a prekliatia. Aj taká nádherná jeho poslušnosť, že jeho poslušnosť urobila z nás neposlušných otcove deti. Keď vidíme Krista, ktorý dal svoju vôľu bokom pre teba a mňa, preto aby otcovo meno bolo oslavené, každý deň môžeme prichádzať k nemu a vzdávať svoje vôle a svoj život jemu. Ježiš Kristus nám svojou krvavou poslušnosťou kúpil miesto v otcovom kráľovstve. A keď sa modlíme, buď vôľa tvoja, svoju vôľu zahadzujeme. A chceme, aby Otcova vôľa bola aj našou vôľou. Chceme to, čo hovorí v svojom slove. Nie ako ja chcem, ale ako ty. Buď vôľa tvoja, Otec, nie moja. To túžme byť poslušný, ten bod sa dá pekne zhrnúť do takého obrazu, že predstavte si deti, ktoré utekajú za otcom, ktoré chcú vedieť, že ako môžu milovať to, čo miluje on. Ako môžu chcieť to, čo chce on. Túžme byť poslušní. A druhá vec, túžme byť poslušní vždy a všade. Keď sa modlíme, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, tak s túžbou prosíme, aby Božia vôľa rovnako radostne, rovnako poslušne bola prijatá vždy a všade. Tak ako v nebi anieli a nebeské stvorenia absolútne sú poslušné Otcovej vôli, tak chceme, aby aj zem a všetci na nej, aj my, sa podriadili a boli poslušné Otcovi. Predstav si to, ako vyzerá život v absolútnej poslušnosti. Mám teraz tri scenáre, ako to môže vyzerať. A možno v tvojom živote, v živote cirkvi a na svete. Keď chceš, kľudne si môže zatvoriť oči. Nebudem si myslieť, že spíš. Ale podľa mňa to dobre vystihuje to, čo nás tu Ježiš učí. Predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade vo svojom živote. Je pondelok ráno, vstaneš ochromený z madraca a prvá vec, čo urobíš, je povieš otcovi v polospánku: ďakujem za nový deň. Potom si sadneš a otvoríš Božie slovo. Netúžiš po ňom hneď veľmi, ledva si vstal, máš zalepené oči, ale vieš, že otcova vôľa je v prvom rade hľadať nebeské kráľovstvo. Práve si dočítal Žalm 8, ktorý oslavuje Božie vznešené meno. Čítaš tú frázu vznešené meno a tešíš sa, že si synom veľkého a mocného Boha. Jak sa obliekáš, na to myslíš. Prosíš Otca, aby jeho meno bolo vznešené a oslavené, nie tvoje vlastné. Po ceste do práce zistíš, že nemáš telefón. Super. Sklame ťa to, ale nemíňaš zbytočnými blbými slovami, lebo tvoj otec v liste Jakuba ťa učí byť rýchly do počúvania, ale pomalý do rozprávania. Prídeš do práce, v práci je to fajn, pomalšie ako by si chcel. Cez pauzu vypadla niekomu z kolegov 20-ka z vrecka a nejak náhodne priletela pod tvoj stôl. Nikto by si nič nevšimol, keby si ju zobral, ale ty sa postavíš a opýtaš sa, komu chýba. Bodla by ti na darček pre tvoju malú neter, ale otec hovorí, nepokradneš. A pripomína ti, že reálne bohatstvo máš v Kristovi a nepotrebuješ kradnúť. Prídeš domov unavený, ale vďačný. Nemáš síce manželku ani deti, ale si členom cirkvi a rozmýšľaš, komu by si mohol dnes slúžiť. Možno ten jeden pár v zbore, čo už dosť dlho vyzerá, že by im prospel rande, tak sa im ponúkneš postrážiť im deti. Poďakujú ti, ale že dnes im to nevyhovuje, že možno na budúce. Tak sedíš sám v kuchyni, ješ a rozmýšľaš, možno by bolo fajn mať niekoho pri sebe. Na druhej strane vidíš, aký je to dobrý dar, že môžeš byť flexibilnejší a nám pomocnejší pre ľudí v zbore, ktorých miluješ. Si spokojný. Vieš, že otec je vždy s tebou. Že jeho meno je vznešené a že jeho vôľa sa stane. Druhá. Predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade v cirkvi. Ak sa to dá predstaviť. Nedeľa. Cirkev sa stretáva. Minulú nedeľu bola kázeň z listu Hebrejom, kde jeden zo starších zboru kázal, aby sme nezanedbávali spoločné stretávanie a budovanie. Dnes prišli všetci o pol hodiny skôr, aby mohli pomôcť s prípravou bohoslúžieb, aby sa stihli porozprávať, vítať nových ľudí a poslúchali svojich starších. Tak ako Kristus víta ich v kráľovstve, oni tak chcú vítať iných. Kapela sa pripravuje, si robí piesne, lebo vedia, že Boh Otec má radosť a túži, že hudba, aby hrala krásne a jeho ľud, aby spieval hlasne. Božie slovo vedie bohoslužby aj kázeň. Je večera Pánova, tak ako Ježiš povedal, že máme robiť, keď pijeme víno a jeme chlieb, tak si pripomíname jeden druhého, že čo pre nás neposlušných urobil Ježiš Kristus. Počas týždňa, keď sa cirkev niekde stretne, milujú jeden druhého. Sú úplne štedrí jeden k druhému, aj časom, aj peniazmi, aj jedlom. Sú jednotní v ich vďake a radosti, že Kristus je ich Pán. Spolu sa modlia, spolu pláču, spolu hľadajú spôsoby, ako hovoriť evanjelium neveriacim v ich meste. Spolu sa učia o evangelizácii. Takto spolu robia Božiu vôľu. Po tretie, predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade v celom stvorení. Zajtra prídeš do kancelárie, tvoj kolega, ktorému si absolútne nedával žiadnu šancu, že uverí, sedí za svojím stolom a ruky má zložené. Modlí sa, aby mu Boh odpustil všetky hriechy. Aby Božia vôľa v Božom slove premenila jeho život. Ten, čo by si povedal, že on nikdy, tak presne ten. A pozrieš sa okolo neho a on nie je jediný iný. Tí, čo nevedeli prísť v piatok jeden druhému na meno, dnes sa povzbudzujú k poctivej práci. Kolegyne a kolegovia to našajú naspäť tlačiarenský papier a tonery z domu, aby vrátili, čo využili. Príde obed a predtým, ako sa ľudia poskupinkujú, sa všetci spolu stretnú a poďakujú Bohu za jeho štedrú lásku. Takú krásnu modlitbu pred jedlom si ešte nepočul. Aby nastala, aby sa naplnila Božia vôľa vždy a všade. Za to sa modlíme. Za to sa modlíme, aby sa to dialo aj v Nitre, aj v Bratislave, aj na Slovensku. V každej továrni, v každej škole, na ihriskách, v obchodoch, na uliciach, v bytovkách, ako zaplavuje Božia dobrá vôľa náš zbor, naše rodiny, naše mesto, celý svet, všetky národy, všetky jazyky, všetky kmene. Nech celý svet zaleje túžba a poslušnosť od svojej dobrej vôle. Aký dobrý dôvod je toto tu vidieť to a potom kvôli tomu hovoriť iným o Ježišovi. Keď na taký svet čakáme. Nevieš, za čo sa modli tento týždeň? Modli sa so mnou túto modlitbu. Pomaly. Nech každé slovo do nás tak vsiakne. Aby ich zmysel, Kristov úmysel, Otcova vôľa bola našou vôľou. Otcové deti chcú byť a túžiť po tom, čo chce Otec. V tejto modlitbe deti idú za Otcom a prosia, aby v nich spôsobil chcenie, aké má On vždy a všade. Tak ako anjeli a nebeské bytosti v nebi, tak i my ľudia na zemi. Modlím sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach, dobrý a milujúci Otec, ďakujeme Ti, že nás učíš modliť sa. Ukazuješ nám, že Tvoja vôľa je vôľu, ktorú sme chceli mať od začiatku, ale my sme ju zahodili kvôli tomu, že sme si chceli robiť, čo sme chceli. Prosím, daj nám nové srdcia. Srdcia plné túžby a horlivosti, potom aby sa diala Tvoja vôľa. toto my nezvládame sami, nikdy sme to nezvládali, aj keď sme to možno predstierali. Absolútne celý sa ti dávame. Svoju vôľu zahadzujeme. Chceme to, čo chceš ty, Otec náš dobrý. Prosím, toto rob v našich srdciach aj dnes, aj tento týždeň. Nech môžeme mať presne také srdce, ako mal Ježiš, ktoré túžilo plniť tvoju vôľu, lebo ťa miloval. Toto v nás rob, prosím. Amen.